Hello Boo.
Tere ja kuulaja! Läinud nädalavahetus tõi Tartusse rahvusvahelise seltskonna religiooni õpetuse küsimustega tegelevaid inimesi. Reedes pühapäevani Tartu Ülikoolis toimunud konverents Spirituaalsus ja kohtumine teisega korraldati mälestamaks dr. Pille Valku tema esimesel surma aastapäeval. Konverentsi päevadel osalejaid oli Lätimaast kuni Ameerika Ühendriikideni välja kaasmaalastest eestlastest kõnelemata. Konverentsi edenemise taga seisid Eesti religiooniõpetajate liit, Tartu Ülikooli usuteaduskond ja kõik need kõrgemad teoloogilised õppeasutused Eestis, kus Pille õpetas. See tähendab siis peale ülikooli veel Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduse instituut, Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar ja Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kõrgem usuteaduslik seminar. Konverentsi korraldustoimkonna eesotsas oli Pille Mantliberi ja ülikooli usuteaduskonnas Olga Šihaljejev ja tema juhatada on hetkel ka Eesti religiooniõpetajate liit. Aga neid konverentsi kolme päeva aitas korda minna ka hulk vabatahtlike ja Tartu Teoloogiaakadeemia üliõpilane Meelis Tasur, kellega me tänase saate kokku paneme, oli siis üks nendest vabatahtlikest. Meelis, mis võibolla sinu jaoks selles konverentsi ajas, kui sa nüüd sellele tagasi vaatad, kui meil need muljed ja mälestused on jah kõik selja taga, et mis oli kõige kõnekam? Miks tasus sinna minna?
Siin oli tõesti mitmeid kõnekaid asju, aga esmalt kartusin, et mälestuskonverents, et ei tule sellist optimistlikku pilti äkki välja, et see pilt ja mälestuskonverents kui selline jättis väga positiivse mulje pilevalgust ja tema tööst ja tegemistest. Ja kui ma mõtlen nendele juttudele, mida ma kuulsin, siis jällegi mul on lihtsalt kahju, et mul on õnnestanud Pille Valku ise lähemalt tunda saada üliõpilasena. Ma õpin Tartu Teoloogia Akadeemias 4. aastal ja õpin religiooni ja eetika õpetuse õpetajaks. Ja et meil on hea koostöö Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga, siis on nii mõnedki minu õppejõud just Tartu Ülikoolist ja teiste seas Olga Šihaljejev. Et Olga aine raames kohe alguses sügisel mainis, et on tulemas üks suurem konverents, Pille Valgu mälestuskonverents, siis ma sattusingi siin ja konverentsile ja siin kuuldu ning nähtu, mul on väga hea meel, et ma siia sattusin, sest Pille Valgust olin küll päris palju kuulnud ja ülikoolis olen teda näinud, aga teada saada kõik, mis arvasid tema kolleegid ja sõbrad, see oli lisandväärtus.
Sa kuulasid ära, need ettekanded osalesid siis seminaarides, olid ise ühes töögrupis moderaatoriks ja puutusid need kolme päeva jooksul kokku paljude tarkade inimestega olles tudeng. Julgesid sa nendele tarkadele inimestele ka küsimusi esitada ja neid intervjuusid me kohe ka saates kuuleme. Aga kui sa nüüd nende professorite juurde astusid ja missugune oli siis see sinu mõte või mis oli see, mida sa tead tahtsid ja mida võibolla nüüd kuule, kui ta selle saate kuulemisega ühele poole on saanud, et mis temale võiks meelde jääda seosest religiooni õpetus, Pille Valk, mälestuskonverents ja nii edasi ja nii edasi?
Jällegi märksõnud oleks kindlasti õige mitu. Küll aga on küsimus erinevates riikides, erinevates lähenemistes. Eesti on omakorda väga unikaalne. Ja just Pille nägemus sellest, kuidas erinevates riikides võiks, kuidas saab ka Eestis korraldada religiooni õpetuse õpetamist, see oli selline visioon, mis mul tekkis. Ja siit tekkis erinevaid seoseid ka, et kui ma õhtul vaatasin uudised näiteks, et kas religiooni õpetus kui selline, kas see on ainult selline akadeemiline ja koolitundi või võibolla kui ülikooli kuuluv valdkond või on siin paraleele tänapäeva. Ja endalegi üllatuseks avastasin sealt päris mitu ja tulist ja olulist paraleeli. Ja kuivõrd konverents toimus 10. kuni 12. septembrini, siis üks päev juhtus olema 11. september. Päev nagu iga teine, aga ühel hetkel jäin kuskilt loengust jällegi kuuldud sõnasavale pidama, et see oli 9 aastat tagasi. Ja kõik, mis pärast seda juhtus, see on maailmale päris kõvasti mõju avaldanud. Ja see religiooni olulisus siin selle teema juures on just väga määra. Nii et ma üritasin küsida oma intervjueeritavatelt lugupeetud professoritelt, et kuidas nende meenest 9.11. see kuulus terrorteisipäev siis on maailma mõjutanud ja mida saaksime meie tulevased religiooniõpetuse õpetajad teha ja mida saab tavainimene selle kõige raamis teha?
Nii, Elupuu saade, kõneleme doktor Pille Valgu mälestusest. Mina olen perelaate toimetaja Mure Pihlak. Stuudios on selle saate teine toimetaja Meelis Tasur ja asume siis nende intervjuude juurde.
Elupuu.
Järgnev intervju on tehtud Dr. Rosanne McDougalliga. Ta on katoliku nunn ning La Salle ülikooli Philadelphia's professor, õpetades seal religiooni. Pille Valgu mälestuskonverentsil pidas ta ettekande 16. sajandil elanud müstiku Teresa Avilast sisemise lossi metafoorist. Mis tõi teid nii kaugelt siia? Eeldaksin, et kohtame siin konverentsil peamiselt eurooplasi.
I am delighted to be here. I learned about the conference through an email from Olga, and I understand that the conference is a commemoration of the life and work of Pille Valgu. It is for this reason that I was really attracted to come to the conference. I met Pille Valgu about 8 years ago. I believe it was her first occasion, and it was not my first occasion, but we were both attending the International Seminar for Religious Education and Values in Norway. And we were two single women, and we shared a room together. And on the first evening of the conference, we went into the room, she sat down on the bed, and she told me about her whole life. And then she said to me, tell me about your children and your grandchildren. And I said, I'm a Catholic sister. She said, a nun! And we've been friends ever since.
Mul on rõõm siin viibida. Sellest üritusest sain e-maili teel teada Olga Šihalajeva käest. Tegemist on Pille Valgu elutöö mälestuskonverentsiga. Ja see ongi põhjuseks, miks ma väga soovisin sellele konverentsile tulla. Kohtasin Pille Valgu umbes 8 aastat tagasi. Ma arvan, et see oli tema esimene kord. Minul oli neid kogemusi juba varasemast ajast osaleda rahvusvahelisel seminaril religiooniõpetuse ja väärtuste kohta Norras. Et me olime 2 nais osalejat ja seetõttu sattusime ühte tuppa. Konverentsi esimesel õhtul läksime tagasi oma tuppa, ta istus voodile ja rääkis mulle oma elust. Siis palus ta rääkida oma lastest ja lastelastest. Ma ütlesin talle, et ma olen katoliklik õde. Ta hüüdis, nunn! Sellest ajast oleme head sõbrad. Nii nagu paljud konverentsil osalajad on juba öelnud, kordaksin sama mõtet, et Pillega ei olnud kunagi mingit tühja jutu ajamist. Meil oli lõbus, aga me rääkisime alati asjadest, mis olid olulised ja tähendusrikkad. Võimalik, et see on üks asjadest, mida ma hindasin meie sõprase juures kõige rohkem. Kuigi me kohtusime temaga tõenäoliselt vaid 4-5 korda, iga kord seminaris või paar päeva enne või pärast seminari. Kord jäi Pille pärast seminari minu juurde külla. Meis said väga head sõbrad ja see oli minu võimaluseks tulla ja meenutada teda ning ta panust. Ning ma olen väga õnnelik, et La Salle ülikool ja mu õed võimaldasid mu siia tulla. Ma ettekandes teemal Teresa Avila ja tema panus palvesse läbi sisemise lossi metafoori sain ma aru, et Teresa ja Eesti vahel on teatud seosed. Nimelt, Teresa isa sunniti 15. sajandi Hispaanias pöörduma katoliikluse poole. Teresat võiks samastada eestlastega, keda 12. sajandil pöörati katoliiklusesse. Teresa Avilast kasutas oma kirjutistes metafoori, minu meelest Pillega sarnaselt. Teresa Avilast mõtiskles palves ja leidis seejärel oma kogemustele metafoori, mis võiks kirjeldada liblikat, Pillet, kookonis. Palves viibides on aegu, kus võib tekkida tunne, et ollakse just kui kookonis ja ei tunta end päriselt Jumalale antuna. Aga kui lugeda Avila Teresa kirjutisi, siis võite ohates tunnistada, et see meenutab ju mulle mu enda kogemusi. Seega saab Teresast hingestatud palve õpetaja. Pille puhul võis tihti näha või kuulda igapäeva elust ja näha sümboleid kogemustest, mis osutasid hingestatusele, milles väljendus Jumala reaalne lähedal olek ja ehk see on osa ettekandes Pillest, mis meid kahte sidus. Ma arvan, et me mõlemad otsisime sügavamat ühendust Jumalaga ja loomulikult otsisime seda ühendust Pillega. Pille ütles mulle alati, et peaksin Eestisse tulema. Ma teadsin, et ma kindlasti tulen ühel päeval. Aga ma ei arvanud, et see saab olema tema surma aastapäev.
On väga meeldiv olla koos Eesti religiooni õpetuse õpetajate ja teiste eurooplastega, kes tundsid Pillet mitte kui vaid sõpra, vaid ka töötasid koos temaga. Tihti oli koostöö nende vahelise sõpruse alguseks. Enne Tartusse tulemist veitsin mõned päevad Tallinnas. Sain teada paljusi asju Eesti inimeste kohta ja ma imetan seda uhkust sõna heas mõttes ning visadust jätkata, püüelda oma riigi poole. Ja ma olen väga õnnelik, et Eesti võib täna olla vaba riik ja ma loodan, et see jääb nii igavesti. Ma olen elevil nähes nii palju noori Eesti religiooni õpetuse õpetajaid.
And I'm very happy that Estonia is able to be a free nation today, and I hope that will always be the case. And I'm thrilled to see so many young religious educators in Estonia.
Kas on midagi, mis Pille poolt tehtud religiooni õpetuse töös on kasutatav ka USA's? Näiteks konteksti arvestamine.
Well, when I think of Pille, I think that her concern for context is very important in US today. I do some teaching about Christianity today, but some teaching about Christianity in the past. And I believe that students should read the writings of significant figures in Christianity. So for example, even though we are a Catholic university, I have the students.
Kui ma mõtlen Pillele, siis arvan, et tema poolne konteksti rõhutamine on väga oluline tänapäeva Ameerikas ja minu õpetamises. Ma arvan, et õpilased peaksid lugema Kristusest tänapäeval, seda, mis oli minevikus ja ka Kristuse ajaloo suurkujudest. Näiteks ma õpetan katoliiklikus ülikoolis ja ma peaksime lugema kirjandust Martin Lutheri kohta, aga konteksti arvestamata jääks see lihtsalt sõnadeks. Enne Pillega kohtumist puudus mul arusaam kontekstist. Pille tugevdas minus arusaama konteksti olulisusest ja ma kasutan mõningaid omandatud oskusi oma tudengitega. Ma arvan, et see on Pille tõttu. Arvan, et üks teine valdkond, millesse Pille uskus ja ka mina usun, aga ma pole sellest nii osav kui Pille, on kunsti kasutamine hariduses. Viimane kord, kui mul oli võimalus olla koos Pillega konverentsil, veetsime peaaegu nädala aega, külastades ajaloolisi ja religioosseid paiku Lääne- ja Kesk-Türgis. Pillel oli kaamera kaasas ja ta tegi pidevad pilte. Me olime Kapadookia kirikutes. Saime pühamatus näha ilusat kunsti. Ikoone jumalaemast lapsega või Jeesust risti. Ja seal oli jälle Pille oma kaameraga. Ta mõtles alati mitte vaid kunstide olulisusele, vaid sellele, kuidas kõik oma loengutes kasutada. Üks viimastest vestustest, mis mul temaga oli. Seal me kõnelesimegi sellest, kuidas ta kasutab oma fotosid loengutes. Räägime juttu 11. septembri teemadel. Paljud on mõistnud, et dialoog erinevate uskude vahel ja religiooni õpetus on oluline. Kas olukord on paranenud, kas dialoog on paremaks läinud ning kas dialoog on avatum?
I remember when 9/11 happened. I was in my office at the university and I heard something coming over on the news and I didn't really take it in that it what it was or that it happened in the US and
ma mäletan 11. septembrit 2001. aastal. Ma olin ülikoolis oma kabinetis. Ma kuulsin midagi uudistest ja ma tegelikult ei pööranud sellele tähelepanu, et mis see oli ja mis USA's toimus. Siis ma arvasin, et tegemist on õnnetusega. Lennuk lennas juhuslikult ühte tornidest. Seejärel kuulsin, et ka teine lennuk oli torni vastu lennanud ja ma aimasin, et see ei ole õnnetus. Läksin oma tundi andma, mis algas kell 11 hommikul ja pidi lõppema kell veerand üks. Ma ei mäleta, mis kell see juhtus, aga ma arvan, et kell 9.45 hommikul. Pärast lõunal tuli kooli teade, et tunnid jäävad ära. Kõik, kes elasid kodudes, said koju minna. Kui ma läksin kell 11 tundi, siis kõik tudengid teadsid, et midagi oli juhtunud. Seega saime sündmustest kohe teada. Kas teil oli ka muslimitest tudengeid?
I don't remember having any in my classroom, although there may have been a few in the university. And there are a few in the university now, but not a great number. Although in our city, it's not unusual to see Muslims. Philadelphia is a large city, and my university is located in an African-American section of North Philadelphia. It's not unusual to see African-American women with the headdress and their face covered. So the notion of Muslim religion in America, you know, is very real, I think. We did have class the next day, and a young man in my class said that he's from New Jersey, and the family who lived next door to him, the father of that family was the pilot of one of those planes that went into the Twin Towers. And a student who had been in my class the day before told me, before the week was out, that she was very worried because she was from New York and her sister was probably working in one of the Twin Towers. And it developed later that when the sister woke up that morning, she was not feeling sick, but she had a feeling that she should not go to work, and it was so strong that she called in sick. And so she missed being in the Twin Towers when this attack took place. So it struck people very forcibly. And I think at that time in America, there was a kind of religious, a return to religion. Unfortunately, there's also been a stronger resistance against Muslims. So there's, on the one hand, there are people who are more open to dialogue, and there are others who are more closed. And you may be aware of the fact that currently there is a debate going on near the area of the Twin Towers because there is a building that is proposed there.
Yes, that was the whole issue about the Bible burning action, the Quran burning action, yeah. Whether they allow this building or not.
And the perception in the news media, and it was my perception too for a while, was that this was a mosque.
Ma ei mäleta, et minu klassis oleks olnud, kuigi meie ülikoolis õppis mõni muslim ka. Mitte just palju, ent meie linnas ei ole just ebatavaline kohata muslimeid. Philadelphia on suur linn ja minu ülikool asub mustanahaliste linnaosas Põhja-Philadelphias. Pole haruldane näha pea ja näokattega mustanahalisi naisi. Seega muslimite osakaal on Ameerikas päris tuntav. Järgmisel päeval oli meil tund. Üks New Jerseyst pärit noormees minu klassist ütles, et nende naabermaja pereisa oli piloot ühes lennukis, mis lendas kaksiktornidesse. Ja veel üks minu klassis olnud tudeng ütles, et ta on väga mures oma õe pärast, sest ta oli pärit New Yorkist. Selle tudengi õde töötas ühes kaksiktornidest. Hiljem selgus, et kui ta õde hommikul ärkas, ei tundnud ta end küll haigena, ent teda tabas tunne, et ta ei peaks täna tööle minema. Ta helistas ja teatas, et on haigestunud. Nii pääses ta rünnaku ajal kaksiktornis olemisest. See kõik šokeeris inimesi väga tugevalt ja ma arvan, et sel ajal leidsid paljud ameeriklased tagasi tee usu juurde. Kahjuks on ühiskonnas olnud ka tugevat vastuseisu moslemitele. Ühelt poolt on inimesed rohkem avatud dialoogiks ja teisalt oleks rohkem suletud. Ilmselt olete teadlikud, et praegu toimub arutelu, kas kaksiktornide lähedusse ehitada ühte hoonet. Meedia kõneles sellest ning sain ka ise sellest nõnda aru, et tegemist on mosheega. Sümboolselt tundus mulle isiklikult, et ühelt poolt räägime usuvabadusest ja sümboolselt kaksiktorni hävitamisest ning samas moshe ehitamisest. See oli sümboolse tähendusega. See hoone oli mõeldud dialoogiks, kuid see ei ole õige koht, kus asusid kaksiktornid. On toimunud arutelu selle hoone sobivuse üle. President Obama on saanud kriitika osaliseks oma avatuse tõttu Ameerikas usuvabadusest rääkides. Ma arvan siiski, et see on väga vastuoluline teema. Lisaksin veel, et finanskriis on oluline põhjus, miks inimesed pöörduvad usu juurde tagasi ja mõistavad religiooni vajalikust. Inimesed lihtsalt ei saa kulutada sama palju raha, nagu nad kulutasid eelnevalt. Nad seavad oma prioriteedid esikohale. Seega on ka majanduskriisil olnud Ameerikas suur mõju. Mulle meeldib mõelda, et dialoogile pannakse suuremat rõhku, kui hetkel tundub olevat. Mõeldes oma tudengitele, mind koolitati õpetajaks, kes viib oma teadmised tudengitele ja tudengid õpivad selle selgeks. Minu meelest ei ole see aga õige õpetamise viis. Aga raskustele vaatamata olen ma muutumus. Üks asi, mida ma olen proovinud teha, mitte igas tunnis, on see, et tudengid räägiksid oma vahel. Ainus võimalus selle tagamiseks religiooniõpetuse juures on anda neile teatud kirjalike koduseid ülesandeid, mille nad mulle hiljem esitavad. Kuid igal semestril ja eriti semestri lõpus on tudengid öelnud, kui palju nad seda võimalust hindavad. Ma tegelen tõsiselt parima metoodika leidmisega, dialoogi arendamiseks. Ma tegelen siiani selle leidmisega. Möödunud semestril kirjutas üks mu tudengitest kursuse lõppedes ühe kommentaari. mitte kursuse hindamislehele, kuhu ta selle oleks võinud teha, aga oma lõpueksamil. Kui ta tuli klassi, siis ta tegi oma tööd ära. Ma märkasin teda klassi tagaosas. Mis põhjus see ka ei olnud, ma lasin tal olla tunnis suurt rääkimata. Mul oli instinktiivne tunne, et ta õppis ja ma ei nõudnud temalt suuremat osalemist. Aga selles kirjutises, mille ta semestri lõpus andis, ütles ta, et nii nagu see tund õpetaja poolt läbi viidi, rõhutades, et teda pandi lugema, sai see katoliiklik tudeng teada Martin Lutherist ja ta oli sunnitud seda oma kaastudengitega rühmatöö korras arutama, selles kirjutama ja selle tulemusel ta leidis, et kui ta tuli tundi oma vaadetega, siis ta lahkus sealt uue ja sügavama seisukohaga. Või pisut muutunud arusaamaga. Isegi kui talle ei meeldinud see, mida ta pidi tegema, ta ütles, et tõepoolest selle õppeprotsessi tulemusel tekkis tal märksa kindlam ja selgem arusaam selle suhtes, mida ta religioonist arvab. Ma tundsin end meelitatuna ja ma arvan, et ka Pille oleks samamoodi tundnud. Kas te tunnete, et religiooniõpetuse õpetajad on nagu rahutegijad, lepitajad ja peavad inimesi ühendama, et see on just kui nende täiendav kohustus?
I don't know if it's an obligation or if it's something that goes along with the kind of person who experiences the calling to be in our
each. Ma ei arva, et see on kohustus või miski, mis kaasneb religiooniõpetuse õpetaja isiksusega. Tihti on tegemist inimestega, kellel on teatud pühendumine religioossetele väärtustele. Ja pühendumine on seatud kaasa haaratuse ja avatusega teiste inimeste suhtes ning sooviga neid ühendada. Kindlasti on Pille suurepärane näide inimesest, kelle olemus tõi teisi inimesi kokku ja mitte sellepärast, et ta neid inimesi oleks sundinud. Ma soovin öelda, et olen väga vaimustunud Eesti religiooniõpetuse õpetajatest, pingutustest, mida Olga Šihaljev on teinud selle konverentsi läbiviimiseks. Ma mõistan, et siin on osalejaid kõikjalt Eestist. Võimalik, et nad osalesid konverentsil vaid ühe päeva, aga nad võtsid selle reisi ette. Siin on palju noori inimesi ja neid ootab kindlasti ilus tulevik. Ma soovin kõike paremat nendele, kes õpivad religiooniõpetuse õpetajaks ja samuti, et nende töö kannaks vilja.
Thank you so much.
Elupuu.
Järgnev intervjuu on tehtud professor Robert Jacksoniga Warwicki ülikoolist Inglismaalt. Professor Jackson on üks juhtivaid spetsialiste religiooni ja hariduse alastes dialoogides. Ta on ka professoriks Euroopa nõukogu alla kuuluvas Euroopa religioosse mitmekesisuse ja hariduse keskuses Vergelandis, Norras. Tema erialaks on kultuuride vaheline, kodaniku ja inimõigustalane haridus. Meil Eestis pole just palju konverentse, mis oleks kellelegi pühendatud. Meenuvad küll näiteks president Merile pühendatud konverentsid. Käesolev konverents on pühendatud Pille Valgu mälestusele. Professor Jackson, mis teid siia tõi?
Yes, I think for a number of reasons really. One is that I'm very concerned with the European debate.
Ma olen siin mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et ma olen seotud aruteludega religiooni õpetuse õpetamisest Euroopa üldhariduskoolides. Nii Euroopa nõukogu, millel on 47 liikmesriiki ja Eesti nende hulgas, kui ka Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsioon, OSCE, kuhu kuulub 56 liikmesriiki ja Eesti on üks nendest, on andnud välja rida soovitusi, mille kohaselt liikmesriigid peaksid arutama, kuidas nad saaksid oma haridussüsteemi kaasata teadmisi ja arusaamu. Religioonide mitmekesisuse kohta, ühiskonnas ja maailmas. Siin ei ole midagi tegemist jutustamise või usku pööramisega. See puudutab haridust. Euroopa nõukogu osas käsitab see kultuuride vahelist haridust, sest religioon kui selline on üks osa kultuurist. OSCE osas puudutab see ühte osa inimõiguste alasest haridusest, sest vabas demokraatikus riigis on inimeste usuvabadus ning õigus oma veendumustele. Kui me vaatame ühiskonda, mis lubab religioosset mitmekesisust, siis on meil vaja teatud teadmisi selle kohta. Inimesed peavad religioonidest teadlikud olema. Ma arvan, et Pille Valk oli pühendunud nendele ideedele ja nende propageerimisele. Ma tean ka seda, et nendele ideedele oli palju vastasseisu, osalt seetõttu, et inimesed ei mõista, mida ta soovis teha. Seega, kui küsida, miks ma sellel konverentsil olen, siis sellepärast, et ma imetan seda, mida Pille Valk soovis teha. Ja ma arvan, et tal oli õigus. Leian, et tal oli samuti õigus siis, kui ta ütles, et need ideed tuleb kohandada, viia Eesti konteksti. Sel põhjusel olengi siin.
I admired very much what Pille Valk was trying to do. I think she was right. I think she was also right to say that ideas need to be adapted to the Estonian context. So that's why I'm here.
Aga kui me mainime Euroopa Nõukogu ja OSCE soovitusi, kas need ei ole sellised pehmed, soft law tüüpi nõuded? Mis te arvate, milline on lootus tulevikuks? Kas on lootus paremateks arenguteks, kui te vaatate seda asjaga seotult olles ja nii-öelda ülevalt alla?
In a real democracy, then things have to happen at different levels. Change should never be completely top down. So the idea that some European recommendation goes to a government department...
Demokraatia puhul on teatud asjadel erinevad tasandid. Muudatus ei saa kunagi läbi viia täielikult ülalt alla. Euroopa soovituste ideed saadetakse riikide valitsustele ja seejärel saavad valitsused need soovitused ellu viia. Kuid see ei ole Euroopa Nõukogu mudel. Euroopa Nõukogu ütleb, et kõik see võib olla ka vastupidi, alt üles algatus. Õpetajad, lapsevanemad ja teised inimesed peaksid saama sellest arutelust teadlikuks ja see diskussioon peaks toimuma avalikult. Mulle tundub Euroopa riikidele mõeldes, et mõnes ühiskonnas on väga suur avaliku ja privaatse ruumi eristumine. Näiteks tundub see nii olevat Prantsusmaal. Seal on religioon suures osas privaatsesse ruumi kuulub teema. Nii oli see ka Euroopa Nõukogus endas, kuni 9 aastat tagasi, 11. septembril juhtus midagi. See sündmus muutis asjade käiku. Ma ütleks, et Euroopa Nõukogu seisukoht on selline, et religioon on lükatud avaliku ruumi, aga paljudes ühiskondades on sellest avalikult rääkimine leidnud vastuseisu ajaloolistel põhjustel, sest religiooni peeti väga privaatseks valdkonnaks. Kindlasti on ka Eesti ühiskond üks sellistest ühiskondadest. Eestil on unikaalne ja ajalooline taust. See on just see, mida Pille Valk pidas silmas kontekstuaalsusega. Need ideed tuleb Eesti olukorda arvestades vastavasse konteksti viia. Kuid ma arvan, et see arutelu peaks aset leidma kõikidel ühiskonnatasanditel. Oleks olnud tore kohata mõningaid kohalikke Eesti poliitikuid mõne viimati kuuldud ettekande ajal. Oleks olnud tore, kui sellel konverentsil oleks olnud osalejad ülikooli teistest teaduskondadest, mitte ainult eeskätt religiooni, haridusega seotud inimeste seast. See oleks olnud väga hea. Seega ma leian, et see on teema avalikuks diskussiooniks. Muutused toimuvad teatud ajavältel. Muutused toimuvad ainult siis, kui inimesed hakkavad sellest rääkima. Arutelu peab toimuma, inimesed peavad saama sellele kaasa aidata. Mul on palju usku nooremasse põlvkonda, noortesse, 30-aastastesse ja noorematesse. Õpetajad, kes lähevad kooli õpetama, õpetajad, kes tulevad ülikooli pingist, vajavad vastavat haridust. Me oleme näinud mõningaid suurepäraseid näiteid. Üks takistustest religiooni õpetuse õpetamisel üldiselt on see, et meil ei ole piisavalt õpetajaid. Kui ma olen Eestis olnud, olen näinud mitmeid suurepäraseid õpetajaid. Kui te suudate Eestis paar sellist õpetajat koolitada, ei näe ma põhjust. Miks te ei saa koolitada neid õpetajaid näiteks 200 või enam? Küsimus on ka õigetes struktuurides. Need ei ole antud hetkel kõige õigemad. Küsimus on õige koolituse saamises. Teil on erakordselt andekaid inimesi. Pille Valgu endine üliõpilane Olga Šihalajev, nüüd doktorikraadiga ja jätkab Pille tööd, on näiteks väga andekas. Ka võin mainida Toomas Jürgensteini. Nende puhul räägin väga headest õpetajatest. Teil on suurepäraseid inimesi. Te võite neile tugineda. Kuid need inimesed vajavad toetust ning ühiskonnas peab toimuma arutelu.
Thomas Jürgenstein, speaker, a teacher of immense quality. You've got some terrific people. You can build on that, but they need support and the debate needs to take place. You're a Christian radio station, that's good, that's absolutely right.
Te olete kristlik raadiojaam ja see on täiesti hea ja asjakohane. Kuid ma arvan, et kõik inimesed, on nad religioossed või ei ole, peaksid toetama seda ideed, et inimesed võiksid mõista religioosset keelt. Huvitav asi, mis pärast 11. septembrit 2001 juhtus, oli see, et Saksa sotsioloog ja filosoof Jürgen Habermas, kellel tegelikult polnud kunagi religiooni vastu erilist huvi, hakkas neist asjust rääkima. Ta ütles, et religioossed inimesed on kodanikud nii nagu kõik teisedki. Neil on õigus avalikuses end väljendada ja teha teistele end mõistetavaks. Ma näen avalikuses toimumas igasuguseid asju. Näen, et religioossed inimesed kasutavad ja väärkasutavad oma võimu. Samamoodi võime näha mitte religioossed inimesi oma võimu kasutamas ja väärkasutamas. Habermas ei rääkinud sellest ja ka mina ei räägi sellest, kuid ma räägin kommunikatsioonist. Arvan, et kui mitte religioossed inimesed küsivad religioossed inimestelt, mida nad mõtlevad, siis on see päris suur väljakutse. Tegelikult oli see midagi sellist, mida nägin teie õpetajate õppeprogrammide juures toimumas. Kõik Thomas Jürgensteini klassis olevad õpilased said sellise väljakutse. Ta palus neil esitada ühe küsimuse, et mida sa mõtled, kuidas sa seda seisukohta õigustad ja mis on su argumentid selleks. See on selline väljakutse, kus inimesed saavad tegelikult oma seisukoha välja öelda. Te mainisite ka seda, et kui meil on uus põlgkond religiooniõpetuse õpetajaid, siis saame muuta suhtumist. Aga mida saaksid näiteks meie raadiokuulajad selle olukorra parandamiseks teha? Tavalised inimesed.
Well, ordinary people, we're all ordinary people. We're mums and dads, grandparents.
Jah, me kõik oleme tavalised inimesed, kellel on emad ja isad, vanavanemad. Võimalik, et meie saadet kuulavad mõned lapsed. Te võite sellest rääkida oma kooliga. Me kõik oleme ühel või teisel moel koolidega seotud. Ma saan aru, et oleme Eestis olukorras, kus religiooniõpetus saab vaid iga 15. laps. Nõudke seda. Inimesed peaksid rohkem religiooniõpetus õpetus soovima. Kuid olge täpselt, mida te koolid soovite. Te ei soovi, et teie lastele õpetatakse mingit tüüpi tõdesid. Mida tuleb soovida, on haridus. Liberaalne ja avar haridus hõlmab teadmisi füüsikast, keemiast, kirjandusest, ajaloost ja teistest valdkondadest. Samuti vajab see teadmisi religiooni kohta ja selle kohta, mis teeb religioossest inimesest uskliku. Kas teil on veel mõtteid, mida te sooviksite jagada?
Well, what I do want to share with listeners is the joy of coming to Estonia. It's my second time I've come. When I first met Pilar Valk, I barely knew where Estonia was on the map. I certainly would have got Latvia in the wrong place and Estonia slightly in the wrong place. Not only do I know where it is on the map, I've engaged a lot with my Estonian colleagues and learned a great deal.
Ma sooviksin jagada oma rõõmu Eestisse tulemisest. See on mu teine korda Eestis viibida. Esmakordselt Pille Valku kohates teadsin ma vaevu, kus Eesti maakaardil asub. Kindlasti oleksin ma Eesti ja Läti pisut valesse kohta maakaardil paigutanud. Nüüd ma mitte ainult ei tea, kus Eesti kaardil on, vaid olen ka Eesti kolleegidega seotud ja neid palju õppinud. Samuti olen lummatud, olen tegelikult muusik, kuid mulle meeldib erinevat tüüpi muusika, kaasa arvatud pärimusmuusika. Pille kaudu sain ma kuulda ka tema lapsi, Toomast ja Katrinit, ning tänu YouTube'ile olen ma tegelikult neid laulmas ja mängimas kuulnud, ning täna saan kuulda neid päriselt laulmas ja mängimas. See saab olema mulle väga eriline hetk. Nii et Eestisse tulemine on suurepärane. Samuti olen olnud Olga Šihalajevi juhendajaks, ajal kui Pille Valk oli väga haige. Võtsin ma tema juhendamise täielikult ise üle. Olga tuli Inglismaale minu Warwick ülikooli mõneks ajaks õppima. Ta töötas oma teiside kalal ning ma aitasin teda keeleliselt. See töö on nüüd välja antud ilusa ingliskeelse raamatuna. Nii et teie inglise keelt lugevatele kuulajatele soovitan soojalt Olga või raamatut, mis on ingliskeelsena Vaksmani kirjastuse poolt välja antud ja ka internetist leitav. See on silmapaistvalt hea raamat ja religiooni ja õpetuse kohta Eestis ei ole paremat kui see raamat.
Thank you so much, professor.
Elupuu.
Liia, Tarmo Lilleoja ja Andres Kapp on siis kolm inimest, kellega täna Pille Valgu mälestuskonverentsi päeval juttu ajame. Ja ma arvan, et see on üks ilusamaid asju, mis üldse saab olla, kui inimene astub ajast igavikku, jätab maha oma tööd ja tegemised, jätab maha koolkonna, kes neid tegemis edasi viivad. Ja siis need selle koolkonna liikmed tulevad kokku, nad meenutavad seda inimest, tuletavad meelde vanu aegu, aga nad lähevad selle sama töö ja tegemistega edasi. Liide, olete Pille kõrval olnud religiooniõpetuse või toonase usuõpetuse koolidesse toomise algusest peale.
Jah, eelkõige me vist ikka tegelesime selle õppekavaga ja õppekava küsimustega ja õpetajate ettevalmistusega, et eks seda tööd on Pille Valk kindlasti teinud ja seda Eesti kooli usuõpetust seostataksegi viimase paarikümne aasta jooksul kindlasti Pille Valku nimega ja mõningatel teistel inimestel, ka minul kaasa arvatud, on olnud siis õnn Pille kõrval olla ja ka natuke kaasa aidata selles töös. Kuigi ma Pille tundsin ka varasematest ülikooli aegadest, siis võibolla nende viimase 15 aasta jooksul õppisin ma teda veel enam tundma, veel enam austama ja võibolla seda enam on inimesena ikkagi veel see suur küsimus, et miks on ära võetud see inimene, kes oleks võinud veel nii palju teha.
Tarmo, teie olete Li abikaasa. Ilmselt mitte see seos ei ole nüüd ainult Pillega. Ju on siin ka muud seosed, aga kas on ka õpetaja ja õpilase suhet?
Jah, tõepoolest Pille oli mulle ka õpetaja. Lisaks sellele, et ta meile mõlemale sõber oli ja lähedane inimene, ta oli ka mulle õpetaja, sest kui ma õppisin teoloogiat Metodisti kiriku teoloogilises seminaris, siis Pille andis meile mitmeid kiriku ja kultuurilooga seotud aineid. Ja Pille oli üks populaarsemaid õpetajaid, seda vist ei eita keegi, kes on seal koolis õppinud ja ta tõesti jättis meile kõigile väga sügava mulje just oma teadmiste ja oma oskusega kontakti saada õpilastega ja üldse inimestega, kellega ta suhtles.
Andres Kapp, teie olete nüüd üks nendest kolmest õpilasest ja meil on kogunenud nagu sellised ühe generatsiooni õpilased, ehkki me näeme siin mälestuskonverentsil eakamaid inimesi ja me näeme loomulikult palju nooremaid, sest põhitöö tegi ikkagi Pille Tartu ülikoolis tudengitega ja tudengid reeglina on tänapäeval noored inimesed. Teie meenutused Pilles kui õpetajast?
Mul on kahesugused meenutused, et esiteks ta oli minu õppejõud. Ka samuti siis Metodisti kiriku teoloogilise seminari päevilt. Ja teisest küljest jälle Pille Valk oli minu abikaasa kursuse õde, et nad õppisid koos Tartu ülikoolis ajalugu. Nii et selles suhtes nagu mul kahesugused mälestused, aga Tarmo võttis mul sõnad suust ära, et ta oli tõesti nagu sündinud pedagoog. Tema loenguid lausa pidi kogu aeg nautima.
Jah, tuletan meelde raadio algusaega, siis meil oli selline riik nagu raadioakadeemia. Need on pikalt kahetunnised saate, et Pille käis ja luges sisse mitu sellist raadioloengut ja äärmiselt nauditav lektor oli Pille nii, et ma jään teiega täpselt seda sama meelt, et selline inimene ei saanudki midagi muud olla kui lihtsalt kõige populaarsem õpetaja. Aga mitte ainult õpilase ja õpetaja ja kolleegi suhe, vaid ka need samad perekondlikud suhted ja ühine iga. Andres räägib, et tema abikaasa õppis Pillega koos Li. Teie olete ka Pillega koos õppinud. Kõik see on sidunud.
Jah, et me õppisime Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas nendel samadel aastatel. Ja meie lapsed on ühe vanused, nii et meil oli nagu väga palju ühist. Ma olen olnud ka Inglismaal ühel kevadel temaga peaaegu kuu aega koos kursustel ja igasugustel muudel sõitudel. Et kui ma sellele mõtlen, mida Pille on mulle õpetanud, noh, lisaks sellele, et peab olema õpetajana ikkagi väga hea õpetaja, et tasub panustada sellesse, on ta õpetanud mulle ka väikeste asjade imetlemist. Ma mäletan, kui me ükskord käisime Londonis temaga mööda Londoni linna ja kuidas ta hüüatas iga natukse aja tagant, et vaata. Ja siis ma vaatasin ja ma märkasin, et tõest oli imeline, aga väga paljusid asju ma ei oleks osanud ise märgata. No tema erudutsioon oli küll selline kunstiajaloolasenega, et ta nagu teadis väga paljusid asju, miks need asjad nii on ja ta oskas sellest rääkida ja panna huvi tundma, et... Ja noh, tõesti tema oskus nagu imetleda väikesi asju ja tunda rõõmu ka väikestest asjadest, et ta võrdselt võis imetleda suurt katedraali ja siis ühte pisikest lillekest, mis oma esimest päeva ilmavalgust nägi. Et mulle meenub ka see, et kui ta oli juba päris tõsiselt haige ja tõenäoliselt ka inimlikku lootust oli nagu väga vähe, siis ühel pühapäeval, kui ma taga ka telefonis rääkisin, siis ta ütles mulle, et ma olen vist Jumala lemmik laps, et kui ilus pühapäev mul täna oli, et me läksime kirikusse ja sealt kiriku aknast paistis nii ere päikese kiir ja mul oli tunne, et see paistab just minule ja see on Jumala tervitus minule ja et kodus läks sellel päeval ka üks lill õitsema, mis ei olnud aastaid õitsenud Ja noh, see tundus ühel poolt nii uskumatu inimese suust, kes tõenäoliselt ka ise teadis seda, et neid elupäevi ei ole enam palju, aga imetleda neid väikesi asju ja igas päevas, igas inimeses leida midagi imetlusväärset.
No imetlusväärne oli ka see Pille siirus ja avatus ja mina mäletan seda Pille ära saatmise päeva kirik, see sama Jaani kirik, kus me siin praegu istume, oli ju rahvast tulvil, see oli rahvast täis ja pärastki, kui me kalmistul olime, siis oli näha nende kokkutulijate seas kõikide kirikute esindajaid. Siis ma mõtlesin, et see on ikkagi vapustav, kuidas Pille oma tööga, kus võib ju ka norida erinevate kirikute puhul teoloogiliste arusaamade üle ja nii edasi, kuidas ta oli osanud ja suutnud liita inimesi. Et see tema tegevus oli selline täiesti kirikute ülene tegevus. Seda ei ole vist meile paljudele antud, et see on harukordne.
Ja just eile seal lõunalauas keegi ütles, et kõige hämmastavam asi seal Pille juures oligi see, et tal oli sõpru nii erinevate inimeste hulgas, et see on tõesti mingi eriline selline, isegi ma ütleks sõike vaimuand, kommunikeeruda niivõrd erinevate inimestega ja leida ühine keel inimestega, noh, tõesti ühest seinast teise, eks ole. Ja kui me siingi vaatame, kui palju erinevad inimesi on tulnud tema mälestuskonverentsile ja lihtsalt, kes tema mälestust pühaks peavad, siis siin on ka tõesti väga palju erinevad inimesi. Väga erinevad inimesi, mitte ainult erinevatest kirikutest, aga ka üldse nii-öelda kõigi muude tunnuste põhjal erinevad inimesi.
See on nii kummaline, kuidas ühele inimesele on antud see andja oskus teisele inimesele otsa kui noha vahele pugeda ja ikka selles kõige paremas mõttes, et kui me siin selles pisikeses vestlusringis praegu istume, siis teil kõigil on ka need isiklikud kontaktid ja sidemed. Ma saan aru, et Andres kibeleb praegu auto juurde, sest seal ootab pakk risti emalt risti lapsele.
Jah, ma peangi varsti minema. Ühe pakki järgi, mis asub mul autos ja mu auto asub Vallikraavi tänavas, kus on mis aastas oli aasta 2002 Tartu kõige ilusam uus ehitis. Ma võin eksida muidugi aasta arvuga, aga see on siis me Tartu Püha Luuka kogudus Tartu Metodiste kirik. Ja sealt ma võtan ära ühe pakki sellepärast, et see pakk on väga tähtis. Mu naine andis selle minuga kaasa, sest minu abikaasa on siis Pille tütre Katrini ristiema. Aga ma tema õpetamisest, et ma Pille õpetamine oli ka väga selline oikumeeniline ja mitte kedagi halvaks tegev. Tema lemmikala oli ju kristlik kunst ja meie kui protestandid, me teame oma ajaloost, et siin sai kirikutest pildid välja visatud ja pildide põletamised toimusid, aga et Pille oskas seda nagu nii mõtestatult edasi anda seda kristliku kunsti, et ta ei tekitanud nagu mingit sellist nagu vastuseisu. Ma ei mõtle ise endast, aga ma kujutan ette, et võib-olla mõni meie üliõpilane suhtub püha piltidesse võib-olla pisut skeptiliselt.
Kas me selle lühikese jutu kokkuvõtteks võiksime öelda, et tegelikult on need inimesed, kes ei ole Pillega seda isiklikku kontakti kogenud, et nad oleks nagu väga paljust ilma jäänud?
Ma arvan küll, sest kuigi minu elus on ka palju toretaid ja kenasid inimesi ja sõpru ja sõbrannasid olnud, siis vaieldamatult Pille on olnud ikka kõige erilisem inimene.
Jah, ega ma olen nõustun sellega ja tõesti ta oli selline originaalne isiksus, ütleme niimoodi, heas mõttes ja temaga oli lihtne suhelda ja temaga oli võimalik ka rääkida asjadest, millega võibolla ja teemadel võibolla, mis ei ole alati isenesest mõistetavad, ütleme ka sellises seltskonnas ja keskkonnas, kus me oleme, et tal oli lai silmaring ja tal oli palju tutvusid, ta tundis inimesi ja tal oli väga palju teadmisi, muidugi see tekitas kindlasti respekti meis ka väga. Aga seal juures ta oli nagu lihtne ja temaga oli nagu lihtne suhelda. Ta oli tõesti sõber. Mina pidasin teda oma sõbraks ja ma arvan, et ma väga ei eksinud. Ja.
Lii, te olete Pille kõrval olnud jah nii palju aastaid, ühesõnaga tunda inimest nii palju aega. Kas Pille nende aastate jooksul ja aastakümnete jooksul muutus või need tõekspidamised olid välja kujunenud juba tudengi ajal? Sellest ajast, kui te suhtlemist alustasite?
Kindlasti palju muutusi on toimunud ja ega ta ei ole ka kasvanud üles sellises otseselt kristlikus kodus. Aga palju asju on ka see sära, mis temas oli tegelikult ülikooli ajal. See oli juba selline silmapaistev ja väga andekas õpetaja oli ta ka oma esimestel tööaastatel. Sellist loomupärast annet ja andekust on temas kindlasti olnud ka teadlasena ja uurijana. noh, ka ülikooli ajast oli väga edukas üliõpilane, aga noh, kindlasti ma arvan, et sellist küpsust lisandus temasse nende aastatega, et ta oli inimene, kellele tõepoolest võiks öelda, oli palju antud, aga tahaks öelda, et ta oli inimene, kes veel rohkem andis. Ja ma arvan, et ei ole sellist olukorda, et ta oleks kedagi kas õpetanud või kellegi kas suhelnud ja see inimene ei mäletaks teda. Noh, tihti ei mäleta, et no, kes oli see õppejõud, kes seda õpetas, aga noh, kohtumine Pillega oli alati nagu sündmus ja jäi kindlasti meelde tema selline väga, väga ere isiksus. Ja samas näiteks õppejõuna ta oli tegelikult väga nõudlik õppejõud, et ega ta ei olnud selline õpilaste lemmik mitte selle poolest, et ta oleks olnud selline kes ainult nagu vastu tuleb ja ainult jutustab õpilastele meeldivatel teemadel, vaid temas oli nagu selline ühendatud tõesti see, et ta pani ennast kuulama, pani nende asjade üle mõtlema, aga samas ta oli ka ise väga suure töövõimega ja ta ootas seda ka teistelt inimestelt ja ka oma õpilastelt, et tuli ikkagi pingutada.
Aga kui me peame silmas nüüd seda eluvaldkonda, me saame öelda seda, et Pille on ju aluse panija sellele, mida meil praegu koolides praktiseeritakse. Siin samas Treffneri gümnaasiumis on õpetatud usuõpetust nüüd või religiooniõpetust hulka aastaid. See ei ole olnud lihtne käivitada Eesti koolielu silmas pidades. Ma mäletan siin eelnevaid kokkusaamisi kiriklikul tasemel ja konverentse ja ei ole olnud selles küsimuses ühte meelt, et kui palju haiget võis teha Pillele näiteks see, kui ta oma arusaami püüdis, no mitte läbi suruda, vaid selgitada, kui ta püüdis leida kaasa kõnelejaid just nimelt nendest kõikidest kirikutest ja lepitada võibolla seal, kus see lepitamatus oli sisse programmeeritud, et see eestlaste jonn ja ka need kiriklikud taustad kõik, et kuidas teie kõrvalt nägite? Ma saan aru, et te olete olnud kaasaminejad ja kaasvõitlejad, aga et oli tal raske neid asju üle elada ja tegelikult ta sihikindlalt läks ikkagi edasi see, mida ta pidas õigeks, seda ta viis välja lõpuni.
No kindlasti oli raske, et tegelikult oli väga selline tunde inimene ja ka emotsionaalne inimene, et eks need sellised väga isiklikud rünnakud tema pihta ja ma sellele mõtlesin ka eile, et tegelikult tõenäoliselt inimesed, kes olid temaga rääkinud ja vestelnud, ütleme ka religiooniõpetuse teemadel, tõenäoliselt pärast ei olnud vast enam nii ründavad, aga noh, väga paljud tõepoolest noh, need nii nagu Pillega on öelnud, et neil ei pidanud tõestuseks mitte ühtegi fakti olema, see oli mingisugune isiklik emotsioon või keegi oli midagi kuskil kuulnud ja sellega nagu lajatati ja tehti kohutavalt suuri üldistusi. Aga noh, eks Pillel noh, kindlasti oli väga raske, sest rünnati teda ju ka isiklikult ja tõesti niimoodi väga inetult kohati. Aga mulle meeldis see mõte, mida ütles peapiiskop Andres Põder, et Eesti usuõpetuses on olnud kolm suurkuju. Peeter Põld, Johannes Kõpp ja Pille Valk. Need on tõesti olnud need koolkonna rajajad ja kuigi ma ei ole sellel ise niimoodi mõelnud, see on väga hästi ja väga õigesti öeldud, et võibolla meil tuleb sinna veel neid nimesid lisandub, aga praeguses Eesti olukorras on tõesti need kolm suurt nime, kes on seotud siis religiooniõpetuse või usuõpetusega Eestis.
Üks seik, mis seoses selle koostööga ja nende negatiivsete asjadega mulle nüüd meelde tuleb, on kunagi ta tõesti ütles, on oma tegemistest ta muidugi suhtles väga paljud inimestega, pidi koostööd tegema väga paljud inimestega, erinevate inimestega. Ja tal oli kindlasti oli pettumusi teatud inimestes. Ja noh, ühte konkreetset juhust ma mäletan, ta ütles, et ta oleks võinud öelda tunduvalt halvemini selle peale. Aga ta ütles, et jah, et ma ei saa temaga koostööd teha. See oli võibolla kõige negatiivsem asi, mida ma üldse Pille suust olen kuulnud kellegi aadressil. Ta oleks võinud seda tunduvalt halvemini seda väljendada, seda mõtet, aga kriitilisemalt, aga ta ei olnud nii kriitiline ja ta oli tolerantne tõesti.
Mulle meenub just see, ka see Pille selline tolerantsus ja avar hing ja võibolla selline positiivsus, et ma olen ka mitmel sellisel väikesel kas nõupidamisel või ka mõnel seminaril olnud, kus on selliseid, noh, pisut isegi piinlike vahejuhtumeid, et keegi on teemast täiesti mööda rääkinud või keegi on ennast unustanud rääkima või et noh, et vahel tekib selline tunne tõesti, et tuleks inimene nagu isegi katkestada. Ja siis pärast seda sõnavõttu Pille on kuidagi kuidagi väga positiivselt selle asja kokku võtnud ja umbes sellise sõnadega, et väga toreid noored inimesed näevad selliseid aspekte ja siis ma olen alati mõelnud, et kui see olukord oleks kuidagi katkestatud või kõigil oleks nii paha tunne jäänud, aga et Pille lõpetas selle asja nii ilusasti ära, oli ka võibolla ühe ivakese sealt jutust leidnud, rõhutas seda kolm korda ja kõigil jäi nii kena tunne ja ma arvan, et võibolla sellel sõnavõtjal ja pärast tundus teistele, et võibolla polnudki asi nii hull, et see oli tema nagu selline väga erakordne oskus niimoodi asju kohendada, kokku võtta ja jätta asjades selline positiivne mulje.
Pillel on mantlipärijad, on terve koolkond, on Eesti religiooniõpetajate liit. Teid on küllaltki palju, kes Pille ideid ja mõtteid tänases päevas edasi viivad ja kannavad, aga mis me võibolla peaksime selle Pille pärandiga tegema või kuidas me seda edasi peaksime kandma ja mis moodi me seda Pille mälestust saaksime hoida, et ma ikkagi tulen selle meie jutu alguse juurde, et ilusam asi, mis praegu tema esimesel surma aastapäeval sai teha, oli see mälestuskonverents, kuhu rahvusvahelisel tasemel tulid kokku tema kolleegid ja loomulikult õpilased ja et see on väga ilus, et see on võibolla üks, mis võib traditsiooniks olla, aga see Pille pärand edasi mineks sellega.
No õnneks on Pille ka kirjutanud päris palju ja noh, ma arvan, et neid tema kirjutisi kasutatakse ka edaspidi, kui õppematerjaliga, ütleme, uute õpetajate ettevalmistusel ja meil on ka selliseid lindistusi ja muid asju ja meil on ka need oma kenad armsad lood, millest me saame ikka rääkida ja millega Pillet meenutada ja noh, meie jaoks... Noh, Eestis tundub, et me teda siin kõik väga armastasime nii edasi, aga näiteks kui me kuulesime kõiki neid väliskülalisi, kes olid tulnud siin Ameerika Ühendriikidest ja Hollandist ja Saksamaalt ja Inglismaalt ja veel paljudest muudest kohtadest ja igaüks rääkisime selle personaalse loo, kuidas Pillega oli kohtunud ja millal kohtunud ja kuidas see kõik oli olnud ja et kui oluline ta kõigi jaoks oli, et ma arvan, et ta on ikka niivõrd paljude inimeste südametesse istutanud midagi ilusat ja noh, eks see on ka üks selline lillekene, mis läheb õitsema ja kui inimesed jagavad seda armastust ja seda teadmist edasi, mis nad on kohtumisest Pillega saanud, siis ma arvan, et see on ikka midagi väärt.
Ma olen sellega nõus ja me siin oleme tihti ka mõelnud seda, et Eestis on nagu liiga vähe inimesi, et Eesti on niivõrd väike, Eesti rahvas on niivõrd väike. Meil on väga napilt on olemas see kriitiline mass inimesi, et üldse ühiskonnana normaalselt eksisteerida või funktsioneerida. Ja tõesti, kui üks oluline inimene ära kaob, siis on kohe küsimus, et kes siis tema asemel nagu tuleb. Aga mulle tundub, et Pillel oli tõesti nii palju õpilasi ja tema töö oli niivõrd suure mõjuga, et ma arvan, et neid inimesi on, kes seda tööd kindlasti jätkavad ja edasi viivad. Samas vaimus, just täna oli mul siin üks vestlus ühe sellise potentsiaalse inimesega, kes ütles ka, et see konverents inspireeris teda, et see oli inspireeriv kogemus.
Elupuu.
See kolm päeva väldanud inspireeriv konverents sisaldas loenguid, seminare, vestlusringe, üheskoos südati küünlad, raadil, Pille Kalmul, koos Pillepere liikmetega istuti osaduses mälestusõhtul. Kõrvalseisjana võisin minagi osa saada sellest kokku tulnud ameti ja mõttekaaslastele omasest, ühisest, perekondlikust hingamisest. Ma usun, et sellise vaimsuse üle oleks ka Pille ise väga rõõmustanud. Ma ütlen siin kohal sellepärast, et kõrvalseisjana, sest otses suhet religiooniõpetusega minul endal ei ole. Ma tunnen küll mitmeid inimesi, kes Eesti erinevates koolides, erivanuses lastele, usundiõpetuses teadmis jagavad. Olen ajakirjanikuna püüdnud jälgida religiooniõpetusega seonduvaid diskussioone ühiskonnas. Ometigi on sellest kõigest vähe mõistmaks peensusteni usuõpetuse problemaatika nüansse. Ma elasin Pille tööle ja tegemistele igati kaasa. Julgen öelda, et meie teed kulgesid kohati suisa rööbiti. Me olime mõlemad esialgu Tartu Maarja koguduse liikmed, kuuludes ka koguduse nõukokku. Hiljem meie teed selles osas hargnesid. Pilles sai igati loogiliselt Tartu Ülikooli ja Jaani koguduse liige. Pille alustas oma mõttekaaslastega religiooniõpetuse aluste ja õppekavade välja töötamist siin Maarjamaal sisuliselt tühjast kohast. No täpselt nii nagu meie 16 aastat tagasi raadio tegemistki. Kui Eesti kirikute nõukogu hulk aastaid tagasi töötas välja oikumeenia preemia statuudi, siis esimeste selle tunnustuse saajatena seisime kirikute nõukogu ees samuti ühes koos. Pillet märgiti tema tööde järgi, meie puhul oli siis teemaks kristliku raadiotöö täendamine. Ma mäletan, kuidas me tollel õhtul koos Tallinnast Tartusse sõites terve tee autos maailma parandasime. Pille oli muuses ka väga suur raadiokuulaja. Pereraadio mängis ustavalt taustal, kui ta hilisõhtusel ja ka öisel tunnil oma kirjatöödega ülikooli peahoones ametis oli. Viimane saade, mille Pille osalusel salvestasin, oli 2008. aasta jõulukuine raamatutund inglitest. Ja midagi sümboolsemat Pillega seonduvalt polekski saanud olla. Ma mäletan, oli detsembri keskpaik, lähenevate jõulude palavik oli juba kõiki nakatanud, Pille tuli koos raamatutunni toimetaja Tiina Nõlvakuga stuudiasse, oli niisama soe ja rõõmus nagu alati. Kõneles saates isegi ühe lõbusa komilise looma lapsepõlve jõuludest, mis tolles saates küll kahjuks välja jäi ja oi, kuidas ma praegu seda salvestuse juppi oma arvutist otsisin, kahjuks seda enam alles ei ole. Ja kui siis uus aasta uue kalendrilehe ette pööras ja tuli teade Pille raskest haigusest, oli see minule, ma usun, et väga paljudele teda armastavatele inimestele otse kui puuga pähe. See ei või tõsi olla, see ei saa tõsi olla, oli ainuke mõte. Läinud aasta, mai kuus, kallistasime viimast korda, mitte küll Tartus, vaid hoopis Tallinnas, Toomkirikus, kui luterlik kirik tunnustas Pillet tehtud töö eest aunimetusega. Ja siis ma küsisin tal tarklikult luba, et kas ma võiksin ka külla tulla. Pille oli rõõmus, ütles muidugi, aga nüüd te tänan pole. On jäänud mitmed ilusad ja soojad mälestused. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Kilde mälestusi Pillest otsisime mälestuskonverentsi päevadest koos Tartu Teoloogiaakadeemia tudengi Meelis Tasuriga. Saates kõnelesid professorid Roseanne McDougall, Robert Jackson, Pille Valgu mõttekaaslased, Liia Tarmo Lilleoja ja Andres Kapp. Aitäh sulle, hea kuulaja, et olid selle saatetunni meiega ja hääd inglid sulle seltsi, nii nagu ütles alati Pille. Armastus.